Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În poezia engleză, musca reprezintă un termen generic pentru orice insectă înaripată. Aceasta simbolizează efemeritatea. Așa cum scrie Bacon, există niște muște numite efemeride care nu trăiesc decât o zi. Corul din Samson, luptătorul al lui Milton, vorbește de oamenii de rând ce trec prin viață spre a muri curând ca fluturii de vară. Tennyson, într-un mod chiar mai deprimant, vede în oameni muștele primăverii dinainte, care își depun ouăle și înțeapă și bâzie și-și țes celulele pentru pui și mor. Efemeritatea ei face o prezență pregnantă în poemul lui Dickinson, Am auzit bâzitul unei muște când am murit. Musca poate semnifica și orice lucru insignifiant. Dar dacă oamenii sunt asemenea muștelor în scurtimea vieții lor, atunci poate muștele sunt asemenea oamenilor în viețile lor interioare, care s-ar putea să li se pară lungi. Așa că Blake întreabă o muscă pe care a izgonit-o, nu sunt eu o muscă asemenție? Sau nu ești tu un om ca mine? Dacă gândul e viață și putere și suflare și lipsa gândului e moartea, atunci sunt o muscă fericită, fie că trăiesc, fie că mor. Shelley își aseamănă odată versurile prost primite cu o muscă. Ce mână va zdrobi musca cu aripi de mătase, cea mai tânără dintre micuții nestatornicului April, pentru că se poate înălța în cerul pur, acolo unde cântă lebăda în mijlocul stăpânirilor soarelui. Alecu Donici are o fabulă intitulată Musca la Arat. O fabulă scurtă care sună astfel. De la Arat un plug venea încet spre casă și la un bou pe jug o muscă se așezase. Iar ei, spre întâmpinare, o altă muscă în zbor îi face întrebare. De unde, dragă sor? Și mai întreb de unde? Ei, musca îi răspunde cu un aer supărat. Au nu pricep ce facem? Nu vezi că noi ne întoarcem din câmp, de la Arat? Spre laudă, deșartă, mulți zic, noi am lucrat, când ei lucrează, în fapt, ca musca la Arat. Ar fi bine dacă ne-am aflat locul în acest univers, pentru a nu fi niciunul dintre noi o simplă muscă la Arat, ci un fiu de Dumnezeu care știe cum să guverneze partea de lume pe care Creatorul i-a dat-o în stăpânire.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Esența Credinței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu și dumneavoastră, dragii noștri ascultători. Un mare semn de întrebare este în viața noastră viitorul, iar profeții sunt cei pe care Dumnezeu îi trimite între oameni pentru a le desluși ce urmează. Aceasta pentru a înțelege cât de necesar este să se pregătească pentru întâlnirea cu El. Din Biblie aflăm că au existat școlile profeților. Care a fost momentul când s-au înființat acestea și de ce?
Școlile profeților nu erau niște fabrici de profeți, ca să zic așa foarte plastic.
Pentru că așa se înțelege.
Când vorbim de școlile profeților, nu trebuie să ne gândim la niște școli care produceau profeții. De exemplu, vorbim de o școală de asistente medicale, da? Ești din școala respectivă, asistentă medicală, deci la o școală de, eu știu, ingineri, facultate de ingineri, ești din facultatea respectivă, inginer, și mai departe. Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, școlile profeților nu erau școli care produceau profeți, ci erau școli coordonate de profeți, deci școlile profeților. Adică profeții...
Le aparțineau lor.
Erau cei care coordonau activitatea acestor școli. Pe vremea lui Samuel întâlnim o astfel de școală la Rama, Întâlnim de asemenea încă una la Kiryat Seir și mai târziu descoperim și alte școli. De felul acesta, erau școli care se ocupau de bunăstarea mentală și spirituală a tinerilor și doreau în felul acesta să pregătească, să educe niște tineri în învățăturile, în principiile pe care Dumnezeu le lăsase în legea sa. Acum, educația era o datorie morală a fiecărui israelit. Biblia spune foarte clar despre lucrurile acestea, să vorbești, să spui copilului tău când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, când te va întreba fiul tău, dar de ce tu să-i spui întotdeauna? Deci întotdeauna a existat elementul acesta al educației. În momentul în care părinții nu și-au mai îndeplinit educația aceasta, în momentul în care tinerii au fost lăsați să dezvolte propria lor educație și de unde, da? Din amestecul popoarele păgâne, n-aveau de unde să învețe, atunci profeții au înființat aceste școli în care tinerilor li se predau adevăruri fundamentale din legea lui Dumnezeu descoperită până atunci, învățau istorie, învățau poezie biblică, învățau să se ocupe de activitățile gospodărești, îi întâlnim pe vremea lui Elisei că își mai construiesc acolo încăpere, unii făceau ciorbă, adică învățau și lucruri foarte practice, adevărat că nu se pricepeau mereu,
nu,
da?
Întotdeauna.
Nu întotdeauna le ieșea ciorba cum trebuie, dar școlile acestea au reușit să ridice cumva standardul moral al poporului Israel și în felul acesta Dumnezeu să aducă o binecuvântare specială pentru poporul său.
Ce se studia la școlile profeților?
În mod special, așa cum spuneam, se studiau scrierile profeților pe care îi aveau până atunci. Da? La început au fost cele 5 cărți ale lui Moise, după aceea scrierile lui Samuel, apoi are altor profeți, da, vorbim de profeți care au scris cărți pe care noi nu le avem astăzi în canonul biblic, dar la care se face trimitere în scriptură de multe ori și pe care probabil ei le aveau. Și alte...
Muzica, poezia sacră.
Da, muzica, poezia sacră, natura din jurul lor, activități practice, erau tot felul de lucruri pe care le învățau și dacă ne uităm cu atenție, vezi, învățământul ebraic față de cel grecesc, de exemplu, era un învățământ foarte practic, era structurat foarte mult pe cunoașterea teologiei practice, mai puțin pe cunoaștere abstractă, pe studiul unor științe abstracte. Gândește că pe vremea lui Solomon vrea să-și construiască templu și zice, băi, n-am niciun constructor ca al meu, mă duc să iau de la vecini. Unul care să știe bine să facă ce ai mei nu știu să facă. N-a fost neapărat un lucru bun pe care l-a făcut. Cu siguranță se găseau în Israel oameni talentați care ar fi putut să facă lucrul ăsta. Dar spune ceva despre felul învățământului pe care îl aveau evrei, da? În același timp nu s-a dus să ia un dirijor pentru corurile de la templu de la alții. Aveau muzicienilor, aveau coriștilor, aveau poeților. Da, Dumnezeu a găsit cu cale să îi îndrume spre această educație foarte practică. Și se pare că a fost atât de valoroasă această educație practică, încât până astăzi foarte mulți câștigători ai premiilor Nobel sunt evrei, deși au plecat de la această educație practică, simplă.
Îmi imaginez că acolo nu era important numai să învețe despre Dumnezeu, ci și să-L experimenteze prin comunicare, prezența Lui să fie reală, prin rugăciune.
Da, elevii acestor școli se întrețineau singuri prin munca lor, lucrau pământul sau practicau diferite meșteșuguri. Lucrul ăsta nu era ceva ciudat sau degradant. În Israel fiecare trebuia să știe o meserie și în Mult mai târziu, în vremea lui Pavel, de exemplu, apostolul Pavel știa să facă corturi, lucru care l-a ajutat să se întrețină în multe locuri în care a fost. La fel și în Israel, fiecare tânăr, fie că părinții lui erau bogați sau săraci, trebuia să știe o meserie. Și lucrul ăsta i-a ajutat în viață foarte mult, pentru că atunci când știi să faci ceva cu mâinile tale, lucrul ăsta te ajută nu doar să te întreții, să câștigi un ban din chestia asta, dar îți structurează și mintea, îți dezvoltă răbdarea, îți dezvoltă simțul practic, adică îți dezvoltă niște abilități pe care nu le-ai avea altfel dacă nu ai fi obișnuit să faci ceva cu mâinile tale.
Thank you.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Muzica era esențială pentru Israel. Întrebarea este de ce? Pentru că astăzi, la ora de istorie, se face română, vii și ceri profesorului de matematică să ia locul profesorului de muzică pentru că e mai importantă matematica.
Da, te vezi, evreii învățau muzică în loc de matematică. Dar știi că existau în perioada comunistă facultății de muzică, unde era specializarea matematică și facultăți de matematică, unde nu mai știu exact cum e, dar era o școală dintre astea în România, facultatea de muzică, specializarea matematică, sau invers, nu mai știu cum. Bun, acum muzicienii, dacă stai de vorbă cu ei, o să-ți spună că sunt foarte multe corelații între muzică și matematică. Vezi, noi credem că matematica e doar în matematică. În realitate, evreii nu învățau matematica așa, ca materie.
Cu geometrie,
da,
și
așa, cum învățau grecii, de exemplu, specific așa, și învățau elementele astea în toate celelalte științe. Că, stai seama, sigur știau foarte multe lucruri, își construiau și ei case, își construiau și ei obiecte, își construiau și ei diferite...
Iisus a fost templar.
Da, diferite lucruri pentru viața casnică. Da, asta înseamnă că peste nu le poți construi dacă nu ai niște noțiuni foarte precise despre matematică, despre unghiuri, despre funcționalitatea legilor fizice și așa mai departe. Dar pentru ei important era ca lucrurile acelea să funcționeze. Funcționalitatea. Puneau preț mai mare pe asta. Iar arta lor, care se rezuma doar la literatură, poezie și muzică, nu aveau sculptură, nu aveau pictură, așa cum întâlnim la alții, deși cu siguranță că aveau și oameni talentați pe zona asta, dar cumva porunca a doua, care interzicea reprezentarea lui Dumnezeu în chipuri, i-a oprit să se dezvolte pe zona asta artistică, plastică, așa să spunem. Spuneam, dezvoltarea artelor i-a ajutat să aibă o bună inteligență emoțională, vorbim în limbajul zilei de astăzi, și culmea, în loc să îi îndepărteze de viața practică, nu i-a făcut filozofii, i-a făcut oameni practici. I-a ajutat să integreze în viață frumos ce poezia. Poezia înseamnă să exprimi frumos niște realități care uneori sunt, cum zicea arghezii, bube, mucegaiuri și noroi. Dar poezia te învață să le transformi, să nu strivești corola de minunia lumii, ci să sporești tainele, să înfrumusețezi lucrurile din jurul tău. Și lucrul ăsta i-a ajutat să aibă o perspectivă luminoasă asupra vieții și să lupte pentru ea.
Oare ar trebui ca învățământul de astăzi să fie după curriculum de atunci?
Nu cred că ar fi posibil, evident. Dar un pic mai multă poezie, un pic mai multă muzică, un pic mai multă activitate practică, cred că ar fi de foarte mare folos în lumea de astăzi. Iar dacă ne uităm cu atenție la țările care au sisteme de educație performante, descoperim că elementele astea se întâlnesc în sistemul lor de educație. Adică cei care au preluat din modelul ăsta lăsat de Dumnezeu la început, pentru evrei, au avut întotdeauna de câștigat. Și cred că părinții ar trebui să încurajeze pe copii încă de mici să-și dezvolte atât latura artistică, spre muzică, spre pictură, spre, eu știu, unde au înclinații, spre poezie, dar și latura practică, pe lângă lucrurile teoretice pe care le învățăm la școală.
Ce ar aduce nou studiul Bibliei în școlile moderne? Pentru că dacă nu putem să avem curriculum de la școlile profeților, măcar studiul Bibliei în școală, poate ar fi o idee bună. Al Bibliei, nu al altor lucruri, pentru că și la ora actuală s-ar putea spune că este religie în școală.
Da, sunt subiecte destul de sensibile, pentru că A preda Biblia înseamnă inevitabil a preda religie. Și atunci ar fi de dorit ca această folosire a Bibliei în școală, mai ales în școală, mai ales în școala primară și mai departe, să se facă în cadrul confesional al fiecărui copil. Oricât de mult ne-am dori, fiecare dintre noi înțelegem Biblia în maniera noastră și o transmitem copiilor noștri în maniera în care o înțelegem noi. Copiii sunt la vârsta la care sunt foarte deschiși să cunoască și trebuie multă înțelepciune ca atunci când le predăm Biblia, să o predăm în așa fel încât ei să simtă că nu sunt forțați să creadă cum credem noi. Ei, lucrul ăsta se întâmplă destul de rar. Și atunci, chiar dacă inițiativa de a studia Biblia în școală e o inițiativă bună, dar nu, uite, luăm Biblia și citim, hai să vedem ce înțelegem de aici fiecare dintre noi, îmi dau seama că la nivel practic lucrul ăsta e destul de dificil de realizat, pentru că ajungi la un text, uite, ajungi la cele 10 porunci, da? Și găsești acolo, aduci aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și este evident că acolo e vorba de o anumită zi pe care trebuie să o sfințești.
Sâmbăta.
Sâmbăta. Dar unii înțeleg că porunca aceea nu mai e valabilă și atunci toate celelalte sunt valabile decât aia nu mai e valabilă. Da, știu, sună ciudat, dar cum prezinți lucrul ăsta? Adică e clar că ajungi la un moment dat în care simți că e nevoie să dai o tușă teologică confesională studiului Bibliei. Și de asta zic că Biblia este foarte bună pentru copii, încurajez din toată inima să o citească, dar cred că ea trebuie făcută în cadrul confesional al fiecărui copil și trebuie făcută cât mai simplu cu putință și cât mai aproape de textul biblic, nu de învățăturile oamenilor. Adică, indiferent de confesiunea pe care o avem, copiii trebuie să învețe să citească Biblia, nu Biblia povestită copiilor sau Biblia așa cum o înțelege pastorul cu tare sau preotul cu tare sau teologul cu tare. Sunt multe Biblii pentru copii, dar în momentul în care ei pot citi și înțelege, cred că părinții au datoria de a citi împreună copiilor Biblia și de a ajuta să se familiarizeze cu textul biblic, pentru că Biblia are capacitatea de a dezvolta mintea, de a dezvolta memoria, de a dezvolta capacitățile intelectuale, așa cum nicio carte nu are capacitatea să o facă.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre profetul Samuel, unul dintre cei mai importanți profeți ai Vechiului Testament. Până atunci, dacă mai aveți întrebări cu privire la profeți și profeție, s-ar putea să le găsiți răspunsurile în arhiva emisiunii Esența Credinței, pe site-ul rvs.ro. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Rămâneți cu Radio Vocea Speranței!